คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์เรื่องนี้เนี่ยผมก็คิดอยู่นานนะครับว่าจะทำเป็นพอดแคสต์ตอนใหม่ดีไหมนะครับด้วยความที่ความฝันเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเลยนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีความฝันที่แตกต่างกันแล้วก็น้อยคนมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังที่จะอินกับความฝันของคนอื่นนะครับคนที่เคยเล่าความฝันของตัวเองให้คนอื่นฟังเนี่ยน่าจะเข้าใจประโยคนี้ดีนะครับแต่ก็อยากจะบันทึกมันเอาไว้นะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยทุกอย่างที่ผมเล่าไปในนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องส่วนตัวของผมทั้งนั้นเลยที่ผมไปพบเจอมันมาทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันจะรีเลทกับคุณผู้ฟังมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็แล้วแต่คนนะเนาะว่าจะมีประสบการณ์ภูมิหลังมาแบบไหนจะตรงกับผมไหมหรือว่าแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยเป็นคนที่มีความฝันครับแล้วก็มีเยอะมากๆด้วยนะครับเป็นคนฝันเล็กฝันน้อยนะครับลุกลามไปจนถึงฝันที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะครับบางฝันก็สำเร็จครับบางฝันก็ล้มหายตายจากไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับทีนี้เนี่ยพอมันมีทั้งสำเร็จแล้วก็พังพินาศนะครับก็เลยอยากจะมารวบรวมนะครับบันทึกเอาไว้ในนี้ว่าระหว่างที่ผมทำตามความฝันของตัวเองแล้วเนี่ยผมได้เรียนรู้อะไรกับตัวเองบ้างนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับบางข้อเนี่ยผมก็เคย เขียนไว้ใน Pocket Book นะครับบันทึกนึกขึ้นได้นะครับเมื่อ2ปีก่อนนะครับใครที่ฟังแล้วก็ลองกลับไปอ่านสรุปในนั้นดูได้นะครับเอาล่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนี่คือสิ่งที่ผมนึกขึ้นได้เมื่อทำตามความฝันครับครั้งนี้นะครับผมบันทึกมันเอาไว้ได้ทั้งหมด8ข้อนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันช้าๆนะครับเริ่มจากข้อแรกกันเลยดีกว่าข้อที่1 นะครับแย่กว่าการไม่มีความฝันคือการมองว่าความฝันของตัวเองเนี่ยมันไร้ค่าครับผมเคยมีช่วงหนึ่งนะครับที่ไม่กล้าคิดแล้วก็ไม่กล้าฝันที่จะทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าพอคิดแล้วเนี่ยมันจะมีกลุ่มความคิดหนึ่งฮะที่มากระซิบบอกกับผมอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้โหฝันแบบนี้ไม่มีใครสนใจหรอกใครจะไปทำได้ใครจะไปชอบนะครับแล้วด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นคนภูมิต้านทานต่ำครับก็เลยไปฟังเสียงเหล่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ทำอะไรต่อแต่ว่าในใจลึกๆตอนนั้นเนี่ยมันก็มีความอยากซุกซ่อนอยู่นะครับว่าเออเราก็อยากทำมันอยู่นะแต่ว่าเราก็ยังมองว่ามันไม่มีใครสนใจความฝันของเราที่เราคิดแบบนั้นแน่ๆเลยพอโตขึ้นมาอีกนิดนะฮะผมก็เริ่มเก็ตกับตัวเองนะครับด้วยว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะถ้าเราฝันน่ะเราไม่ต้องเด่นใหญ่ก็ได้เราไม่ต้องเวอร์วังก็ได้ฝันเล็กๆนี่แหละเอาแบบฝันที่ทำง่ายๆค่อยๆทำกันไปนะครับฝันแบบที่ไม่ต้องไปเติมเต็มใครเลยนะฝันแบบที่ทำเองแล้วก็มีความสุขก็เลยคิดว่าความฝันเนี่ยมันคล้ายๆกับความหวังนะครับคุณผู้ฟังคือถ้ามันเหมือนกันตรงที่ถ้ามีแล้วเนี่ยเราอยากมีชีวิตต่อฮะทางความฝันแล้วก็ความหวังเลยเนาะแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ความฝันเนี่ยเราสามารถลงมือทำมันได้ครับแต่ว่าความหวังเนี่ยมันอาศัยการรออย่างเดียวเลยอะควบคุมอะไรแทบไม่ได้เลยทีนี้พอเรามั่นใจกับความฝันของตัวเองนะฮะแล้วก็เห็นคุณค่าของความฝันตัวเองแล้วเนี่ยผมก็เริ่มอยากทำมันนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่เข้าตาใครเลยนะแต่ว่าจุดสูงสุดของการมีความฝันนะครับมันก็คือการทำให้ความคิดที่มันลอยฟุ้งอยู่ในหัวของเราเนี่ยมันกลายเป็นความจริงขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้าฝันตัวเองมันแย่นะเราก็อยากลองที่จะลุกขึ้นมาทำความฝันของตัวเองที่แบบแย่ๆหรือว่าที่มันไม่เข้าตาใครเนี่ยให้ตัวเองพอใจดูดีกว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริ่มทำตามความฝันของตัวเองเลยนะตั้งแต่ที่เปลี่ยนความคิดแบบนั้นฮะข้อที่2นะครับไม่มีใครอินกับความฝันของเราหรอกครับแต่ว่าเราควรจะมีใครสักคนนะฮะคนที่เขาไม่ตัดสินเราแล้วเราก็เล่าความฝันที่เรามีเนี่ยให้เขาฟังครับคุณผู้ฟังครับผมรู้นะว่าฝันของใครเนี่ยมันก็ฝันของมันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพความฝันที่มันชัดเจนที่สุดเนี่ยมันเลยจะอยู่แค่ในหัวของเราครับไม่มีใครเห็นความฝันของเราได้ชัดเจนเท่ากับเราไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราเอาความฝันของตัวเองไปเล่าให้คนอื่นฟังอ่ะบางคนก็จะเจอกับตัวกินฝันฮะตัวกินฝันเนี่ยก็คือคนที่พอเราไปเล่าหรือว่าพูดอะไรให้ฟังนะครับคนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสายบล็อกครับอารมณ์เหมือนเป็นคนแบบเล่นวอลเล่ย์เก่งอ่ะเสิร์ฟไปยังไม่ทันข้ามแดนเลยก็บล็อกเราเสร็จแล้วนะฮะคือจริงๆบางทีเขาอาจจะมาด้วยความหวังดีนะบ้างก็อาจจะมาด้วยความอิจฉาที่ไม่อยากให้เราก้าวไปข้างหน้านะครับ ก็เลยปล่อยให้เราเนี่ยงงๆอยู่กับความเป็นไปไม่ได้ที่เขาสร้างขึ้นมาให้เราเนี่ยวนอยู่ในนั้นนะครับจึงเป็นเรื่องสนุกสำหรับเขามากๆเลยเครื่องพวกนี้นะครับโอเคบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องฟังหูไว้หูเนาะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องฟังเสียงของตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราฝันว่าอะไรนะครับอย่าเพิ่งไปปล่อยให้เขาเนี่ยกัดกินความฝันของเราไปจนหมดนะครับซึ่งพูดถึงตัวกินฝันแล้วเนี่ยก็ต้องพูดถึงอีกคนนึงนะครับที่เรียกว่าตัวต่อเติมความฝันครับคนเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับมักจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าคนรักของเราครับคนที่ไม่ว่าเราจะเล่าอะไรให้เขาฟังนะครับไม่ว่าเขาจะเก็ทภาพเดียวกับเราไหมนะแต่ว่าเขาก็จะบอกกับเราว่าเฮ้ยเอาเลยลุยเลยกูรู้มึงทำได้แบบนี้มึงทำได้แน่นอนนะครับเวลาที่เราได้ยินคนอื่นเนี่ยที่เขาเชื่อในตัวเราเนี่ยเขาให้กำลังใจเราเนี่ยผมว่ามันเพิ่มพลังให้เราได้เยอะมากๆเลยนะครับซึ่งจริงๆเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากำลังวาดฝันถึงอะไรอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้สนใจนะว่าเราวาดฝันอะไรแต่เขามั่นใจว่าเราเนี่ยจะทำตามในสิ่งที่เราคิดได้ซึ่งเวลาผมเล่าอะไรให้เพื่อนฟังเนี่ยเพื่อนก็จะมักจะทำหน้าเหมือนแบบโอเคไม่ค่อยเก็ทหรอกแต่จะบอกว่ากูไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแต่ว่ากูคิดว่ามึงอ่ะทำได้แน่นอนข้อที่3นะครับใช้ความพยายามของตัวเองครับอย่ายืมมือคนอื่นมาล่าความฝันครับผมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยความฝันน่ะแต่ละอย่างมันง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับด้วยความที่มันมีเครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเอ่ยหรือว่าหนังสือ How to ต่างๆเอ่ยนะครับทีนี้เนี่ยความสนุกของการทำความฝันเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่เวลาเราหาข้อมูลต่างๆที่จะมาทำให้ความฝันของเราเนี่ยมันเป็นจริงได้ยังไงนะครับเพราะว่ามันมีคนเคยลองผิดลองถูกมาเยอะมากๆแล้วเนี่ยทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไปศึกษาแล้วก็ทุ่มเทกับการลองผิดลองถูกของคนอื่นๆนะครับเราก็จะเห็นแนวทางว่าความฝันของเราเนี่ยมันควรจะออกแบบออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็เคยเห็นบางคนนะครับที่มีความฝันแล้วก็ยืนอยู่เฉยๆนะครับคืออารมณ์แบบก็ไม่อยากทำอะไรแต่ว่าจะคอยไปถามบางคนนะครับที่เขาเป็นคนที่แบบมีความรู้ในด้านนั้นซึ่งจริงๆไม่ผิดที่จะถามนะครับแต่ว่าในบางคำถามเนี่ยถ้าสมมติว่าเราได้ทำการบ้านแล้วก็หามาก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องถามเขาเลยหรือว่ามุมมองในการถามอาจจะเป็นคำถามที่จะช่วยให้เราทำความฝันนั้นได้มากจริงๆไม่ใช่แค่เป็นแบบคำถามเบสิกว่าพี่ถ้าหนูอยากจะเป็นนี่หนูจะทำยังไงดีพี่ถ้าหนูจะนี่หนูจะยังไงดีคือต้องลองพยายามด้วยตัวเองก่อนนะครับคืออย่าเพิ่งไปยืมมือคนอื่นให้เขามาทำความฝันให้เรานะครับแล้วก็เราก็มายืนรอรับความช่วยเหลือจากทุกๆคนอย่างเดียวเลยนะครับเอาจริงๆมันก็มีคนช่วยแหละครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าทุกคนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็ต้องดูแลความฝันของตัวเองเนาะแล้วก็ถ้าความฝันของเขาแล้วก็ของเราเนี่ยมันไม่ได้แบบใกล้เคียงกันนะผมว่าอย่าเอาเวลาของเขาเนี่ยมาทำความฝันของเราเลยฮะผ่านไปแล้วนะครับ3ข้อกับสิ่งที่ผมนึกขึ้นได้ระหว่างทำตามความฝันนะครับมาต่อกันที่ข้อที่4เนี่ยข้อเนี้ยผมจดเอาไว้ว่าอย่าล้มเลิกกลางทางครับhard work นะครับ practice make perfect นะครับความฝันเนี่ยไม่มีทางลัดนะครับคุณผู้ฟังมันอาศัยชั่วโมงบินครับอาศัยหยาดเหงื่อน้ำตาแล้วก็ความมีวินัยนะครับไม่มีใครเนี่ยเต้นเก่งได้ภายใน2สัปดาห์นะครับไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหรือว่าภาษาฝรั่งเศสหรือว่าหลายๆภาษาได้ภายใน7วันนะครับถ้าเขาไม่ได้เป็นแบบลูกเทพมาจุตินะครับคือมันทำไม่ได้แน่นอนระยะเวลาสั้นๆนะครับเพราะว่าความฝันเนี่ยมันใช้เวลาแต่ว่าก่อนที่มันจะถึงเวลานั้นเนี่ยในระหว่างนี้เนี่ยเราเองจะต้องใส่ปุ๋ยฮะพรวนดินแล้วก็ออกแดดไปดูแลมันบ้างนะครับมันอาจจะมีพืชบางประเภทนะครับที่อยู่เฉยๆแล้วมันก็โตได้โดยที่เราไม่ต้องไปดูแลเลยนะครับก็จำพวกแบบพวกหญ้าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหญ้ามันมีไว้ทำอะไรคุณผู้ฟังคือมันขึ้นตามที่รกร้างมันไม่มีประโยชน์นะครับมีไว้แค่ให้คนอื่นเข้าไปเหยียบแล้วก็ถางทิ้งนะครับแล้วความฝันของเราเนี่ยมันมีค่าแค่นั้นหรือเปล่านะมันมีค่าแค่เป็นแบบย่าให้คนอื่นมาเหยียบย่ำหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับผมเนี่ยเคยมีช่วงเวลาที่แบบท้อมากๆเลยนะครับแบบว่าไม่ไหวแล้วกูอยากเทกูอยากหายไปเลยกูไม่อยากทำตรงนี้แล้วทำไมมันแบบไม่สำเร็จสักทีนะครับซึ่งเวลาที่มันไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ไม่ค่อยโทษใครนะผมจะคิดว่าถ้ามันไม่สำเร็จก็นั่นหมายความว่าผมยังพยายามมันไม่มากพอแล้วมันก็มีคำถามต่ออีกนะว่าเอาแล้วมันต้องพยายามมากแค่ไหนอะมันถึงจะพอซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่รู้คือตอนเนี้ย เสียงมอเตอร์ไซค์ดังมากครับคุณมังคือพูดต่อไม่ได้แล้วมอเตอร์ไซค์ดังอะไรขนาดนี้คือจริงๆเนี่ยผมอัดมาแล้วผมก็รู้สึกว่าเออวันนี้เสียงดังเนาะแต่ว่าถ้าจะรอให้เสียงเงียบผมคงไม่ได้อัดสักทีนะครับโอเคเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าเกินเรื่องไปมากนะครับโอเคเข้าเรื่องต่ออย่างที่บอกว่าเวลามันไม่สำเร็จเนี่ยผมก็จะไม่โทษใครนะครับผมก็จะคิดแค่ว่าผมยังพยายามมันไม่มากพอแต่ว่าพอมีคำถามว่าแล้วเท่าไหร่มันถึงจะพอเนี่ยผมเองก็ไม่รู้นะแต่ว่าที่รู้คือถ้ามันยังไม่ได้แสดงว่ามันยังไม่พอผมคิดแค่นี้ถ้ามันได้แสดงว่าตอนนั้นแหละมันพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ได้สักทีมันไม่สำเร็จสักทีนะครับไม่ต้องโทษใครเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องโทษตัวเองด้วยแค่ต้องบอกตัวเองว่าต้องพยายามให้ได้มากกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราทำอะไรเนี่ยหรือทำความฝันของตัวเองเนี่ยก็ควรจะวางแผนให้ถูกด้วยนะครับไม่ใช่ตะบี้ตะบันพยายามแต่ว่ามันผิดทางนะครับซึ่งทำไปขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์แน่นอนถึงแม้ว่าจะพยายามมากๆนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเวลามีความฝันไหนแล้วเนี่ยก็จะคิดนะครับว่าถ้าฝันนี้มันทำให้เรามีเหงื่อออกมาจากมือนะครับหรือว่ารู้สึกตื่นเต้นเนี่ยแบบที่โอ้โหน่าสนุกจังน่าแบบลงมือทำมากเนี่ยผมคิดว่าฝันเนี่ยของจริงเราคิดว่าเราควรจะต้องรีบทำแล้วก็รีบลุยกับมันให้ถึงที่สุดนะครับข้อที่5นะครับโอกาสไม่เคยมาหาในวันที่เราพร้อมครับเพราะฉะนั้นเราควรจะฝึกฝนอยู่เสมออันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยรวมถึงผมด้วยนะครับที่พลาดในหลายๆโอกาสเพราะว่าเข้ามาในวันที่เราไม่พร้อมแล้วเราไม่ใช่คนที่พร้อมที่สุดในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรู้ตัวว่าตัวเองต้องการอะไรความฝันของตัวเองคืออะไรนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าผมจะต้องทำมากที่สุดก็คือฝึกฝนกับมันให้มากที่สุดนะครับให้พร้อมกับทุกโอกาสแล้วก็ทุกการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเดินเข้ามาหาเรานะครับอีกอย่างนึงที่ผมเชื่อก็คือความสำเร็จเนี่ยมันจะมาในวันที่เราพร้อมด้วยนะครับแล้วเวลาแห่งความสำเร็จของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันไม่ได้ฮะคนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็แต่ละคนเขาก็มีคอนดิชันที่แตกต่างกันแถมความฝันของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเอาความสำเร็จนะฮะของความสำเร็จคืออะไรความสำเร็จนะครับของเขาเนี่ยมาเทียบกับเรามันก็ไม่ได้นะครับซึ่งไม่ว่าจะยังไงเนี่ยเวลาความสำเร็จของเรามันก็จะมาถึงอยู่ดีเพราะฉะนั้นแค่เตรียมพร้อมเอาไว้ก็พอฮะเลยครึ่งทางแล้วนะครับเราเข้าสู่ข้อที่6นะครับข้อนี้เนี่ยผมบันทึกเอาไว้ว่าบางความฝันเนี่ยมันกินไม่ได้ครับแต่ว่าความจริงที่เจอเนี่ยมันกินได้นะครับบางคนเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้แล้วอาจจะมีคำถามนะครับว่าเฮ้ยพี่ไม่มีความฝันไหนที่แบบพี่รู้สึกว่ามันเลี้ยงตัวเราบ้างไม่ได้บ้างหรอเงี้ยมีนะครับให้พูดตรงๆก็มีแล้วก็มันก็เป็นแบบนั้นแหละครับบางความฝันของเราเนี่ยมันเลี้ยงตัวเรานะครับเลี้ยงครอบครัวให้อยู่ต่อไปอย่างสุขสบายไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ได้เกิดมาแล้วก็มีทุกอย่างพร้อมตั้งแต่แรกนะครับส่วนตัวผมเลือกความจริงก่อนนะครับในกรณีที่ถ้าความฝันอันนั้นเนี่ยมันแปรผกผันกับความจริงนะครับเราควรจะมีอะไรที่มันมั่นคงนะครับแล้วก็ดูแลเราแล้วก็คนรอบข้างให้แบบให้เขาอยู่ได้อย่างสบายก่อนนะครับแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยเราก็มาทำตามความฝันของเราต่อไม่ใช่ว่าไม่ทำนะครับไม่ใช่ว่าความฝันของเรามันทำไม่ได้นะครับแต่ว่าบางเวลาเนี่ยเราต้องเขาเรียกว่าดูแลแล้วก็ฟูมฟักความจริงของเราให้มันแข็งแรงนะครับแล้วก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยฝันเนาะตื่นมาทำความจริงก่อนนะครับมีพี่คนหนึ่งในที่ทำงานเนี่ยเขาเคยบอกกับผมนะครับตอนที่ผมเข้าไปทำงานแรกๆเนี่ยเขาพูดว่าปล่อยให้ความฝันเนี่ยมันเป็นงานอดิเรกเถอะแล้วก็เอาความจริงที่มันเก็บเกี่ยวมากินได้เนี่ยมาหล่อเลี้ยงความฝันให้มันอยู่กับเราต่อไปนะครับผมชอบประโยคนี้มากเลยเขาพูดกับผมตั้งแต่วันแรกๆที่ผมไปทำงานเลยแล้วผมก็จำมาจนถึงวันนี้นะครับซึ่งบางความฝันเนี่ยพอมันเป็นอาชีพแล้วเนี่ยมันไม่สนุกนะครับที่เราจะต้องเอาความรักเอาความบางเขาเรียกว่าอะไรความต้องการของเราเนี่ยมาแลกกับเงินนะครับพี่เขาบอกผมมาอย่างนั้นแต่ว่าพอมันเป็นงานอดิเรกแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขขึ้นนะครับเขาบอกผมว่าความฝันเนี่ยมันไม่มีวันไปไหนเลยนะตราบใดที่เรายังไม่ลืมมันผมก็ว่าจริงนะคืองานที่เราทำอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่เท่เนาะมันไม่คูลนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความคูลมันคืออะไรอ่ะมันก็คือการที่เราสามารถดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ครอบครัวของเราแล้วก็คนที่เรารักไม่ใช่หรอเราสามารถดูแลเขาได้เนี่ยมันคือความคูลอย่างนึงนะผมก็ไม่อยากจะพูดเอพิโซดนี้นะครับว่าเอ้ยไหนๆก็เป็นเรื่องความฝันแล้วงั้นพวกเรามาทำตามความฝันกันเถอะนะครับไม่อยากจะเน้นแบบนั้นแต่อยากจะบอกว่า อยู่กับความจริงก่อนนะครับแล้วก็พอทุกอย่างมันเข้าที่เนี่ยความฝันเนี่ยมันจะค่อยๆแทรกเข้ามาเองนะครับหรือถ้าเลือกได้นะครับลุยกับความฝันให้เต็มที่ไปเลยฮะแต่ว่าถ้าต้องมีภาระดูแลทุกอย่างด้วยตัวเองเนี่ยลุยกับความจริงให้มันสุดๆก่อนครับข้อที่7แล้วนะครับข้อนี้นะครับสั้นๆเลยอย่าวาดฝันด้วยน้ำลายครับด้วยสถานะบน Facebook หรือว่า Twitter นะครับว่าแบบเฮ้ยจะเอาจริงนะฉันแบบความฝันของฉันคืออันนี้ฉันจะเอาจริงแล้วเดี๋ยวฉันจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ไม่ต้องฮะเวลาเรามีความฝันเนี่ยสำหรับผมนะสิ่งที่ผมต้องทำคือปิดปากให้เงียบนะครับแล้วก็เอาผลงานออกมาโชว์ให้คนอื่นเขาเห็นผมว่าแบบนี้มันเจ๋งกว่าเยอะนะครับรูปรองเท้าวิ่งคู่ใหม่นะครับที่เราบอกว่าเราจะลดน้ำหนักเนี่ยกับรูปที่น้ำหนักมันลดลงมาแล้วเนี่ยผมว่ารูปหลังเนี่ยมันแบบ powerful กว่าเยอะนะครับคือไม่มีใครเขาสนใจขั้นตอนหรอกครับเวลาเราจะทำตามความฝันเนี่ยเขาสนใจว่าผลลัพธ์ที่เราลงมือทำเนี่ยมันเป็นยังไงมากกว่าเพราะฉะนั้นนะครับวาดฝันด้วยมือวาดฝันด้วยการกระทำนะครับอย่าวาดฝันด้วยน้ำลายฮะข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่8เมื่อทุกความฝันเสร็จสิ้นนะครับขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็รีบทำฝันครั้งใหม่ของเราต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับไม่มีใครนะครับที่สำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวแน่นอนนะครับทุกคนเนี่ยทุกความฝันของตัวเองเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบแล้วก็มีคนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนในทุกๆก้าวที่เราค่อยๆเดินไปนะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้ๆหรือว่าจะมองอยู่ห่างๆเนี่ยมันก็จะมีคนอย่างน้อย1คนเนี่ยคอยดูแลเราอยู่แล้วก็เมื่อวันนั้นมาถึงนะครับวันที่เราสำเร็จแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยก็จะร่วมยินดีกับเราไปด้วยนะครับซึ่งถ้าวันนั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจงหันไปขอบคุณคนพวกนี้ครับคนที่คอยสนับสนุนความฝันของเรานะครับแล้วก็หันไปสนับสนุนความฝันของเขาบ้างนะครับแล้วก็เมื่อความฝันของเราเสร็จสิ้นแล้วก็ไปดูนะครับว่าลิสต์ถัดไปที่เราจดเอาไว้เนี่ยว่าความฝันครั้งต่อไปของเราคืออะไรแล้วก็เริ่มกับมันได้เลยฮะจบไปแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่นึกขึ้นได้ระหว่างทำตามฝันนะครับเรามาสรุปกันอีกครั้งนึงดีกว่านะครับข้อที่1 นะครับอย่ามองว่าความฝันของตัวเองไร้ค่านะครับเชื่อในความฝันของตัวเองฝันให้ใหญ่นะครับแล้วก็เริ่มให้เล็กครับข้อที่2ไม่มีใครอินกับความฝันของคนอื่นครับแต่ว่าเราควรจะหาใครสักคนเนี่ยมารับฟังความฝันของเราครับข้อที่3ใช้ความพยายามของตัวเองอย่ายืมมือคนอื่นมาทำตามความฝันของตัวเองข้อที่4ครับ keep goingอย่าล้มเลิกกลางทางครับข้อที่5โอกาสไม่เคยมาในวันที่เราพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นจงฝึกฝนอยู่เสมอข้อที่6อยู่กับความจริงก่อนนะครับแล้วเมื่อทุกอย่างเข้าที่ความฝันจะตามมาเองข้อที่7นะครับลงมือทำเลิกวาดฝันด้วยน้ำลายและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่8ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมที่ทำให้ฝันของเราเป็นจริงแล้วก็เริ่มความฝันครั้งต่อไปฮะคุณผู้ฟังครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะบอกว่าผมเป็นคนมีความฝันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมฝันเอาไว้ก็คือการมีรายการพอดแคสต์เป็นของตัวเองแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่ตรงนี้นะครับก็คือการฝึกฝนอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการพยายามที่ผมจะเดินทางไปถึงความฝันของผมซึ่งมันอาจจะเพิ่งเริ่มได้ไม่กี่ตอนนะครับแต่ก็อยากจะขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความฝันของผมนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ฟังมีความฝันอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็แวะมาเล่าให้ผมฟังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเพจบันทึกนึกขึ้นได้นะครับหรือว่าทาง Instagram นะครับก็ได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของความฝันของคุณผู้ฟังเหมือนกันนะครับแล้วก็สัญญานะครับว่าผมเนี่ยจะอินไปกับคุณแล้วก็จะบอกคุณอยู่เสมอนะครับว่าคุณทำได้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนผมง่วงแอดมินเพจบันทึกนึกขึ้นได้สวัสดีครับ